Janë shejtort që jetojnë ditë për ditë shejtrisht dhe martirët e sotëm, ata që e qojnë për para kishën me qëndrimin e tyre të palkundur, si dëshmitartë guximshëm të Krishtit ngjallur, falë veprës së shpirtit shenjt. Me këto fjalë mund ta përmbledhim homilinë e meshës mëngjesit kryesuar nga Papa Francesku në kapelin e shtëpisë në Shënmart.
Leximi i parë shkëputur nga veprat e apostujve flet për guximin e Pietrit, që pas shërimit të sakatit e kumton ngjalljen e Jezusit para krerëve të Sinedrit. Këta, të tërbuar, duan t'ja marrin jetën. Ja kishin ndaluar të predikonte në emër të Jezusit, po ai vijonte ta shpallte ungjillin, sepse e thoshte, duhet dëgjuar më parë Zoti se sa njerëzit.
Ky Pietër plot me guxim, po i papa, nuk ka të bëj fare me atë Pietrin burracak të natës tragjike të sejtës madhe, që i trembur për vdekje e mohoi tri herë Zotin. Tani Pietri është bërë burr i fort, i aft për të dhënë dëshminë më të lartë. E dëshmia krishterë vren papa, ecë në të njëjtën udhë ku eci Jezusi. Udhë që përfundon me dhurimin e jetës. Në një mënyrë anë një tjetër, i krishteri duhet ta dëshmoj fenë, duke e vënë lojë gjithë jetën.
La coerenza fra la vita e quello che abbiamo visto e ascoltato.
Koherenca ndërmjet jetës e asaj që pamë e dëgjuam është pikërisht fillesa e dëshmisë. Po dëshmia krishterë ka edhe një gjë tjetër, nuk është vetëm atij që e jep. Dëshmia krishterë është gjithnjë e dy vetëve. E për këto fakte jemi dëshmitar ne e shpirti shenjt, pohojnë apostujt. Pa shpirtin shenjt nuk mund të ketë as dëshmi të krishterë, sepse dëshmia krishterë, jeta e krishterë, është hirë. Është hirë që Zoti na jep me shpirtin shenjt.
Pa shpirtin shenjt, nënvizoi papa, nuk mund jemi dëshmitar. Dëshmitar quhet ai që është koherent me atë që thot, me atë që bën e atë që ka marrë, me shpirtin shenjt. Ky është guximi krishter. Kjo dëshmia.
E la testimonianza dei nostri martiri oggi.
Është dëshmia e martirëve tanë të sotëm, shumë nga të cilët të dëbuar nga vatrat, të shpërngulurët, persekutuar, e kanë atë guxim që ta dëshmojnë Jezusin deri në çastin e vdekjes. Është dëshmia atyre të krishterëve që jetojnë seriozisht jetën e tyre e thonë, unë nuk mund ta bëj këtë, nuk mund t'i bëj keq tjetrit, nuk mund të mashtroj, nuk mund të jetoj me dy fytyra, unë duhet ta jap dëshminë time. E dëshmia është të thuash atë që ke parë, ke dëgjuar në fe, do me thënë, Jezusin e ngjallur me shpirtin shenjt që e more si dhurat.
Në qastet e vështira të historisë, komentoj papa, thuat shpesh se atë dheu ka nevoj për heronjë, e kjo është e vërtet, është e drejt, po kisha, për çfarë ka nevoj sot kisha? Për dëshmitar, për martir.
Sono proprio i testimoni, cioè i santi di tutti i giorni, quelli della vita ordinaria.
Janë pikërisht dëshmitar, do me thënë shenjtorët, shenjtorët e përditshëm, ata të jetës së zakonshme, por koherente, edhe dëshmitar deri në fund të fundit, deri në vdekje. Këta janë gjaku i gjallë i kishës, këta që e çojnë kishën përpara, dëshmitarët, këta që dëshmojnë se Jezusi u ngjall, se Jezusi është i gjallë, dhe dëshmojnë me koherencën e jetës e me shpirtin shenjt që e morën si dhuratë.